habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiid isniinaha bisha noofembarna waa 23-ka sanadda 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaban 19.22 mitirban FM-yada geeska Afrika, telefoonka gacanta iyo bogaan ku leenaa internetka ee wankaygu yahay voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Farre iyo Xuseen Barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin wadahadalladii uu Turkigu dhexdhexaadinayay ee ay la lahayd Soomaaliya.
waxaan uga digaynaa dowladda Turkiga iyo maamulka xamar inaanay soo faragelin siyaasadda Soomaaliland. waxay dowladda Soomaaliland dib uga fiirsan doontaa ciraaqaadka siyaasadeed ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo dowladda Turkiga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo ka mid ahayd wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Kismaayo.
waxaan halkan imaanay waxaan ka furnay iskuul oo gabdhaha bulshooyinka lagu tababaro xirfadooda kor loogu soo qaado. marka iskuulaadkii hore aan ka furnay xamarkii baydhabo kan waa kii saddexaad. marka waxaa bilowgii iskuulku ahaa waxaa la sameeyey gabdhihii la tababar lahaa la soo aruuriyey manhajkii la dhigi lahaa wixii dhan waa diyaar.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xabad joojin laga gaaray dagaalkii shalay ka dhacay gaalkacyo, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xeer ilaaliyaha dalka Belgium ayaa sheegay in ciidamada booliska ee caasimada dalkaasi ay xidheen ilaa iyo 16 qof oo loo tuhmayo in ay yihiin argagixiso kadib 22 howlgal oo ay sameeyeen ciidamada boolisku. laakiin waxaa weli maqan Saalax Cabdisalaan oo ka mid ah dadka loo aanaynayo weeraradii ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof lagu dhaawacay intii howlgalladani ay socdeen. 19 ka mid ah howlgallada ay sameeyeen ciidamada booliska ayaa ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada caasimada ee Brussels. cabdisalaam ayaa loo malaynayaa in uu u gudbay dhinaca Belgiumka bishan 14-keedii saacado un kadib markii kooxda ISIS ay ku laayeen magaalada Paris ilaa iyo 130 qof halka ay ku dhaawaceen boqolaal kale.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay inuu aaminsan yahay dagaalka uu hormuudka ka yahay Maraykanka ee looga soo horjeedo ururka ISIS uu noqon doono mid ururkaasi looga adkaado. John Kerry ayaa hadalkan sheegay barnaamijka Today Show ee telefishinka NBC isagoo booqasho ku maray dalka Iskutaagga Imaaraadka Carabta. Kerry ayaa sheegay in istaraatiijiyada dhanka duqeynta cirka ee Maraykanka iyo xulufadiisu ay ka wadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka ISIS ay sii wiiqayso awoodda ururkaasi. Kerry ayaa sheegay in raggii weerarka argagixisada ka fuliyay dalalka Faransiiska, Lubnaan iyo Masar ay yihiin kuwa ficil raacay waxa ka socda dalkaasi Iraaq iyo Siriya ee ay ka wadaan maleeshiyada ururka ISIS. John Kerry ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu weydiistay saraakiishiisa sarsare inay keenaan qorshayaal kale oo horseedi doona in ururka ISIS laga adkaado.
madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa lagu wadaa salaasada Biritoole in uu la kulmo madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. kulankan ayaa qayb ka ah socdaal uu madaxweynaha Faransiisku ku marayo dhowr dal. madaxweynaha Faransiiska ayaa ujeedadiisu ay tahay isku dubaridka dagaal xoogan oo lagu qaado kooxda ISIS islamarkaana xal siyaasadeed loogu helo dagaalka ka socda Suuriya. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynayaasha Maraykanka iyo Faransiisku ay ka wada hadli doonaan sida ay labada dhinac isaga kaashan karaan dagaalka lagula jiro kooxda Daacish.
dalka Mali ayaa maanta bilaabay 3 maalmood oo baradiiq loogu sameynayo dadkii lagu dilay weerarkii Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali, iyadoo weerarkaasi ku dhinteen 19 qof. dalalka jaarka la dalka Mali sida Senegal, Mauritania iyo Guinea ayaa iyaguna sidoo kale dalalkooda ka bilaabay 3 maalmood oo baradiiq loogu sameynayo dadkii lagu dilay hoteel ku yaala magaalada Bamako ee dalka Mali. saraakiisha dalka Mali ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay lama nin oo hubaysnaa islamarkaana baadigoobay jiraan saddex qof oo la aaminsan yahay inay weerarkaasi ku lug lahaayeen. Mas-uuliyadda weerarkaasi ayaa waxaa sheegtay farax ka tirsan ururka Al-Qaida ee ka dagaalama waqooyiga Afrika.
halka digisteel nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Xukuumadda Soomaaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay in ay Soomaaliland ka qaybgelayso doorashada ka dhacaysa Soomaaliya sanadka dambe ee 2016. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ay faragelin ku hayaan arrimaha Soomaaliland. Waxaanu xusay in uu ka howlan yihiin in ay wadahadaladii joogsaday ee labada dhinac ay ku marti qaadaan dad shacab ah. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O A-da Barkhad Kaariye.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo warbaahinta kula hadlay magaalada Ceer Gaabo oo uu safar shaqo ku joogo ayaa sheegay in dowladahan hore oo go'aansadeen inaanay ka qaybgelin wadahadaladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya ee martiqaadkeeda ay fidisay dowladda Turkigu, taasoo uu sheegay inay shaki ka muujiyeen, islamarkaana ay dowladahan go'aansadeen inaanay ka qaybgelin iyadoo beesha caalamka ee kale aanay goobjoog ka ahayn. Wasiirku waxa uu sheegay in dowladaha Soomaaliya iyo Turkigu ay ku hawlan yihiin faragelin uu sheegay inay ku hayaan Soomaaliland.
Waxaa soo ifbaxay oo dowladda Turkiga iyo maamulka dalka Xamar isku bahaysteen in halkii ay albaab ka soo galeen Soomaaliya daaqada ka soo galaan oo khiyaamo iyo dagar ay u bareeraan Soomaaliland iyagoon geedna ugu soo gabanin inay bulshada rayidka ah, salaadiinta iyo qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliland inay la xashaqaan ama ay ugu ballan qaadaan ama ay damcaan shirki dowladda Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada ku wada jireen inay u beddesho khiyaamo iyo dibindaabiyo, inay dalka Soomaaliland midnimadiisa iyo dadkiisa ay wax yeesho. Hase yeeshee, waxaan u sheegaynaa dowladda Turkiga in dalkan ay matasho dowlad ummaddu dhisatay. Sidaa awgeed, cid kale oo ku mateli karta shirar danta qaranka Soomaaliland iyo mustaqbalkiisa lagaga hadlayaa ma jirto.
Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu sheegay in tallaabooyinkan uu ugu yeedhay faragelinta ee uu ku sheegay inay ka howlan yihiin labada dowladood ee Soomaaliya iyo Turkigu ay keeni karto inay waxyeelleyso xidhiidhada ay lahaayeen Soomaaliland iyo Turkigu.
Waxaan uga digaynaa dowladda Turkiga iyo maamulka Xamar inaanay soo faragelin siyaasadda Soomaaliland. Waxay dowladda Soomaaliland dib uga fiirsan doontaa ciraaqaadka siyaasadeed ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo dowladda Turkiga.
Ali Maxamed Waran Cadde waxa uu sheegay in aanay dowladahan ka qaybgeli doonin wadahadalada lagu qorsheynayo doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya, islamarkaana aanay ogolayn in cid kale oo Soomaaliland matasha ay ka qayb gasho.
Waxaanu ku wargelinaa bulshada caalamka inaanay dowladda Soomaaliland ka mid ahayn kana mid noqon doonin road map-ka ama borosaska ka socda ama qorshaha ka socda Soomaaliya ee ay ugu yeedhaan doorashada 2016. Dadka u shaqeeya Xamar ee ka soo jeeda Soomaaliland dalashahaana inaanay ahayn kuwa matala qarannimada bulshada iyo ummadda reer Soomaaliland.
Hore waxaa loo joojiyey wadahadaladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya, kuwaas oo ay googashooda fidisay dowladda Turkigu kadib markii ay dowladda Soomaaliland sida ay sheegtay ay wadahadaladaasi ka qayb galeen xubno ka soo jeeda dalashahaan Soomaaliland balse ka tirsan dowladda Soomaaliya. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan inaanu la xidhiidhnay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya oo ka gaabsaday in ay ka hadlaan hadalka ka soo baxay Soomaaliland.
Waxay dhegeystayaal, mar kale fiid wanaagsan. Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay bandhig shaqo oo loogu talagalay gabdhaha Soomaaliyeed ee wax soo bartay, waxaana ka soo qayb galay shirkado iyo hay-ado fara badan oo la filayo in qaar badan oo gabdhahaasi ka mid ah ay shaqaalaysiiyeen. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Jacfar Kukay ayaa warbixinta noo soo diray.
Gabar shaqasi waa qoys shaqasi. Weedhaasi ayaa halkudheg u ahayd bandhiggii shaqo ee magaalada Muqdisho lagu qabtay, waxaana ka soo qayb galay shirkado iyo hay-ado danaynaya in ay helaan gabdho shuruudahooda buuxiya oo ay shaqo siiyaan, iyadoo in ay fursadaasi ka faa'iidaystaan ay u yimaadeen boqolaal gabdho jaamiciyeena. Maamulaha mashruucan fursad loogu magacdaray Cabdulqaadir Macalin Maxamed waxa uu ka waramayaa ujeedka laga leeyahay bandhiggan.
Jawfeerka ama bandhig shaqo oo magaalada Muqdisho ka dhacday ee barnaamijka ujeedada laga lahaa in gabdhahaas suuqa la soo galiyo ay shaqeeyaan oo ay ka faa'iideystaan barnaamijkooda nolosha iyo waxay soo barteen reerkooda kaabaan waayo waxa ognahay markii dagaalada ka yadal ka dhaceen oo la burburay dadkii oo reeraha gabdhaha u shaqeynaya soo baxay saas darteed waxaan go'aansanay markaa waxa u bixin mashruuc halku dhig waxa leenaa ilaado gabar shaqsi iyo qoys shaqsi hadii gabdhii aan shaqo la siinay guriga iska joogan waxa dhacaysa gabdhaha kale oo yaryar inay soo baran oo ay isku dhirin shirkada badanaa ka qayb galay oo 20 dhan ee ka badnayn iyo ilaa 400 gabdhood oo jacala ka soo baxay oo kuliyada kala duwan ah iyo hay'ad international law sida concern iyo maxay ahayd abican waxa soo baxday in rajo fiican jirto 2016 inkastoo meesha nafteeda meelaha qaar dad qaar ay dhahayeen gabdhaha qaar ay qaadeen shaqo balan qaadeen marka rajada laga qabo aad u fiican tahay waana barnaamij bilow ah
maaha Muqdisho oo kaliya waxa uu laamo ku leeyahay dhammaan gobollada dalka waxaanu si toos ah ugu xiran yahay rugta ganacsiga Soomaaliyeed shirkado iyo hay'ado fara badan oo horey u shaqaaleysiiyay gabdho Soomaaliyeed iyagoo fursad soo dhexmaraya sidaas oo kalena waxa uu tababar u fidiyay isla markaana qayb ka mid ahi ay shaqo u heleen haween fara badan
waxaan sameynay maxay ahayd tababaro 260 gabdhood waxaan sameynay tababar oo awooddooda kobcinta lagu kobcinayo capacity lagu sameynayo waxaa kale oo barnaamijka ka faa'iideystay oo nasiib u yeeshay inay 106 gabdhood shaqo ka helaan oo dadkan isku xirnay ay ka faa'iideystaan kuwaasoo u shaqeeyo xafiisyada oo hay'adaha dowladda iyo kuwa oo maxay ahayd kambaniyada gaarka loo shaqada gaarka loo leeyahay iyo NGO-yada internationalka iyo kuwa caalamiga ah intaba
bandhig shaqeedkani ayaa lagu hanweynayay in in ka badan 100 gabdhood ay shaqo ku helaan iyadoo dhammaan gabdhihi aqoontooda soo bandhigayna ay rajo taal la mid ah muujiyeen waxaana ay qaarkood ka hadlayaan hamiga ay qabaan iyo sida ay dhacdadan u arkaan
magacaygu waa Diiqan Muhammad Cabdir waxaan ka mid ahay gabdhaha ka baxay jaamacadaha Muqdisho waxaan halkan maanta in fursad ay u qabatay in kulan weyn bandhig weyn ay gabdhaha Muqdisho oo waxbarashada ay u dhamaatay laakiin ay u suuragalay inay shaqeeyaan in halkan ay ku kulmiso CV-yo badan lagu soo bandhigo shirkado badan ay yimaadaan si gabdhaha CV-yadooda loo fiiriyo shaqana loo raadiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijka fursad ee ugu bilowday Muqdisho horena aan ugu jirin
bismillaah ugu horeyn magacaygu waxa la dhahaa Faysal Jaamac Farsame waxaan ka baxay jaamacadda Muqdisho 2014-kii aad aan ugu faraxsanahay barnaamijka aan qabtay hay'adan fursad lagu qabtay diplomatic hotel waa soo dhaweynayna barnaamijka aan qabtay waxa iyadoo iyo koreys oo aan ugu qabin jirtay maysan jirin aad ugu mahadsan yiin waxaan ka rajaynayna shaqooyin fiican inaan ka heli doono insha Allah weli ma arkin wax barnaamij madhig shaqeed ah oo la qabto oo hay'ad ay qabtay oo ma arkin fursadan ugu horeysay aadan u mahadsanta fursad
kasoo bandhigani mashruuca fursad waxa uu 2 bilood ee la soo dhaafay shaqo geeyay ku dhawaad 30 gabdhootan iyo markii ay hawshan bilaabeen bishii May ee sanadkana waxa ay shaqo u fududeeyeen 106 dumar iyagoo hiigsanaya in inta sanadkan ka dhimana ay 200 oo kale meelayaan waa gabdhaha loo sameeyay bar internetka ah oo ay iska diiwaan gelin karaan iyagoon xarunta fursad iman waxaana haatan ku jira gabdho jaamacado ka soo baxay oo shaqo doona oo ay tiradoodu 700 gaareyso
anaga waxaan leenahay website jiraada fursad DSO oo platform lagu talagalay qofka haduu rabo inuu access u leeyahay tu galo awood u leeyahay isku register noqon karo intuu galo meesha laba qayb jirta qayb xalada qaybta oo dadka jaamacada ka soo baxay qaybna waxa la dadku wax shaqaaleysiiyay qaybna waxa qaybta shaqo doonta marka gabdhaha qaybta dadka shaqada raadinaya galayaan magaceeda iyo taariikhda dhalatay iyo meesha ku dhalatay iyo telefoonkeeda iyo emailkeeda gelinaysa kadib CV-geeda meesha maxaal dheh jiray gelinaysa taas waa taas tan kalena kambaniyadeena saas camal shirkadaha waxay sameynayaan intay galaan ay magacyadooda qoraan ay sameysan karaan meesha ay galaan
sida ay ku warramayso Khadiija Axmed Maxamuud oo barnaamijkan xiriiriye ka inta aanay duruufuhu u saamixin inay barta internetka iska diiwaan geliyaan waxa ay si toos ah u yimaadaan xarunta fursad iyagoo halkaasi talooyin dheeraad ahna ka helaan
gabdhuhu marka horeeto inta dhamaantood waxay ka soo ogaadaan internetka Facebook, Twitter, amikalat even idaacadaha xataa anaka waxaa geena hayeysiin waxaa kaleeto online ah boorar waaweyn inta badan gabadha markay boorka ka soo aragto waxay ku imaaneysa ayadoo xamaasadeysan oo isdhaheysa xafiiska sadda horka gashid shaqo ayaa daylaysa waynoo imaanay markeenoo maadaanka waanu soo dhaweynaa jaamacaday ka soo baxday iyo kulli intaasaan wareysanaa platform aleenaha oo gabdhaha lagu rajisgareeyo CV-geeda waxaynoo keenaysaa soft copy.
Waxaa kaloo u istaagayaasha mashruucani ay VOA u sheegeen in dhallinyarada dhadigga ah aanay ka caawiyeen dhinaca shaqo helidda oo keliyah ay sidoo kalena shaqo u abuuraan iyagoo fikradaha ay la yimaadaan u fududeeya in loo maalgeliyo. Waxaana hawshan ilaa iyo hadda ku guuleystay tiro dhallinyaro ah oo durbaba afkaartooda mashruuc loogu bedelay loona qarash gareeyay.
Sanadkan hadda waxaan qabanay company door fikradood oo hal abuur ganacsi la sameeyey. Waxaan marta qaaday bangiga dalka jira dhan hoteelkaas aan qabanay. Waxaa ilaa hadda la qaatay oo gudbiyay 10 afkaarood ama 10 fikradood oo la maalgelinayo ee bangiyada Dahabshiid iyo Premier Bank ay maalgelin doonaan. Waxayna naga codsadeen in afkaarta kale iyo ardada kale oo marka hore shurtidii ugu reebay lagu soo daro ay kulligood qaadanayaan maalgelinayaan. Marka arrintaas waa wadnaa, waan ku dhiirigelinaa. Waxaan isu keenaa alumnaydka ardada jaacadaha ka baxay tababara aan furnaa maxay eeday jaacada oo dhan kadib markii aan soo xulno ayaan ka xulanaa intaas.
Bandhigano ah kii ugu horreeyey oo noociisa ah ayaa haddana waxyaabaha suucaya waxaa ka mid ah inuu haweenka gaar u yahay, waxaana muuqata in Soomaalidu ay haatan tartiib tartiib u garowsanayaan in shaqada gabdhuhu aanay ku ekayn oo keliya in suuqyada iyo cadceedda ay badeecooyinka la fariistaan ee sidoo kalena ay xaq u leeyihiin in ay xafiisyada ka howlgalaan. Jacfar Kukaay, VOA, Muqdisho.
Waa idaacad cusub oo VOA ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 bisha Noveembar 2015.
Oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina.
Loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Waa hadir dhagac dhagac ka hela.
Daacadan cusubeed oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16.19 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika.
Dhallinyarada maanta.
Halka dhageystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta furtay mashruuc lagu horumarinayo helitaanka adeegyada caafimaadka ee haweenka Soomaaliyeed ee ku nool maamulka Jubaland. Mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay ee UNEFBA. Wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa garoonka diyaaradaha ee Kismaayo waxa uu wareysi u kula yeeshay wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Xaawo Xasan Maxamed oo maanta safar shaqo ku tagtay magaalada Kismaayo.
Waxaan halkan u imaanay waxaan ka furnay iskuul oo gabdhaha bulshooyinka lagu tababaro xirfadooda kor loogu soo qaado. Marka iskuulaadkii hore aan ka furnay xamarkii Baydhabo kan waa kii saddexaad. Marka waxaa bilowgii iskuulku ahaa waxaa la sameeyay gabdhihii la tababar lahaa la soo aruuriyay iskuulkii manhajkii la dhigi lahaa wixii dhan waa diyaar. Marka runtu waxaan u imaanay inaan gabdhaha dhiirigelin u sameyno iskuulkiina aanu furno hadda soona booqano Jubaland. Aniga waa markii ugu horreysay aan imaaday Kismaayo. Marka runtu aad aan u faraxsanahay inaan halkan joogana.
Waa gartay iskuulka aad furteen ee gabdhaha lagu tababaraya ka waran xaaladaha caafimaad ee deegaanadan Jubbooyinka.
Waan wada shaqeyn waxaan ka dhaxaysaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda goboleedka Jubaland. Waan iska warqabnaa runtii ayaan dhaweyd markii roobabkii waxa ay yimaadeen waxaa jiray calool xanuun shuban ayaa ku dhacay dadkii waana la soo socodsiiyey waan soo gaarnay dhimasho badan ma jirin laakiin wixii daawooyin loo baahnaa way haystaan oo waan soo gaarsiinay. Isbitaalka iyo arrimihiisa dhismihiisa waan ka warqabnaa dhinaca hadda la dhisay dhinaca kale la dhisayaa. Marka runtii wada shaqeynta way socotay mid hadda bilaabatay maaha iska warqabnay waxa maqan waxa yaala waxay u baahan waxaan ka warqabnay ahayd. Tanina waa mid ka mid ah howlihii aan ugu talagalnay inaan gobolada ka qabano oon ku horumarino adeega caafimaad.
Maamulka iyo dadka deegaanka ayaa aad mararka qaar waxay ka cawdaan inaysan helin adeegyadii caafimaad ee wasaaradda uga baahnaayeen. Taa maxay kaladii?
Wallaahi waxaan isleeyahay intii tabarteeda anaga way soo gaarsiinay waxaan soo gaarsiin karno. Wixii aan isleenahay waa daliil waligeed waa ka imaatayna waxaan isku dayaynaa inaan hadda kadib aan hagaajino waxaan ka qaban karnaa ka qabanno.
Maxaa isleedahay bal muddadii hadda wasaaradda aad joogtay waad qabatay maxaa waxyaabaha isleedahay maxaa ka mid?
Wax badan sharciyadii siyaasadii lagu dhaqi lahaa caafimaadka oon runtii aad aan u hagaajiyey wasaaraddii wada shaqayntii isku xirnaantii dowladdii federaalka iyo tii gobolada ayadana aan ka shaqeynay oon xiriirin sameynay isbitaaladii oo runtii aan tayadooda iyo wuxuuda aan kor soo qaadnay wixii loo baahnaa macluumaadkii ku saabsanaa caafimaadka daawo kale qalab oo kale waxaan heli karnay aan raadinay keenay qaar qaybinay qaar
marka runtii way badan yihiin waxaan qabanay hadda waxa iga codsadeen dawladda Jubaland wasiirka amniga waliba iga codsaday inay jiraan askar badan oo dhaawacan oo wax halka wax looga qaban waayo sidii wax looga qaban lahaa runtii arintaasna waa arin anigana igu jirtay iska madaxa ku hayay ayagina ay ka dhawaajiyeen waxaan isku dayaa waxaan ka qaban karnaa ka qabta haddii kadib insha Allah
waxa jira deegaano badan oo ay ka jiraan dhibaatooyin caafimaad darro jubooyinka gaar ahaan jubada hoose jubada dhexe iyo gedo hooyooyin badan iyo dad badan ayaa u dhimanaya dhibaatooyin dhanka caafimaadka maxaa idinkaga qorsheysan arinta
meel walba waxaan qorsheysan inaan gaarno soo aragteen gobolada marba gobol baan tagaa marba degmaan tagaa wax gaarsiinta waxaan si simanan dadku wax u gaarsiiyaa arrintan hadda isfuruusuladaan furayno saddex iskuul hadda furnay waxaan ugu soo xigtaa inaan galgaduud ka furno iskuul kale kadib waxaan raadinaynaa gobolada kale oo haddeertaan oo dhibansa uga fur lahayn kor u qaadidda adeega caafimaadna oo wax aan ku tala jirno tartiti waxaan qaban karo inaan qabano wax badan baa noo qorshaysan laakiin insha allah witin adiga laba saddex bilood waxaa la arkayaa isbeddel badan oo ku dhacay karga adeega caafimaadka insha allah
wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya xaawo xasan maxamed oo magaalada kismaayo ugu warramisay wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed
waatay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan waxaad dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo oo idinka imaanaysa magaalada washington oo si wada jira u daadihinayaan anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo xuseen barre maamulka galmudug ayaa sheegay in cudurka daacuun caloolahu uu ka dilaacay deegaano ka tirsan maamulkaasi wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa sheegtay in kiisas ilaa iyo hadda la helay ay kor u dhaafayaan ilaa iyo konton kuwaasoo tiro toban qof ku dhow ay u dhinteen cudurkaasi haddaba maxamed cabdisandheere ayaa khadka taleefoonka ee magaalada heeg ee dalka holland kula xiriiray cali daahir iid oo ah wasiiru dowlaha caafimaadka maamul goboleedka galmudug oo haatan ku sugan dalkaasi oo ka qayb galaya shir looga hadlaya arrimaha caafimaadka
bismillaah sandheerow deegaanada galmudug gobolka galgaduud iyo gobolka mudugba waxaa ka dilaacay outbreak daacuun daacuunkaas waxa uu saameeyey degmooyin iyo deegaano ay ka mid tahay degmada cabdua bandiiradley degmo godoon la yihaahdo gobolka galgaduud ku tala iyo deegaano badan runaantii dad badan buu saameeyey kaysas badan weeye dhimashona waa jirtaa dad hadda liitana waa jiraan
tirada ilaa iyo imika uu cudurku haleelay iyo goortaa dhibaatadu soo bilaabatay
dhibaatadu waxay bilaabatay bishaan hadda aan ku jirno tobankeedii kaysasku ilaa iyo hadda waa konton iyo lix toddoba dhimasho ah iyo afartan iyo sagaal hadda isbitaalada kala duwan aan kula tacaalayno waa intaa wey
dadaaladiina yaa idinku garab galay oo idinka taakuleeyay
ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadka galmudug unbaa hawsha wada daawooyin gaarsiisay deegaanadaas iyo isbitaalada ku yaala ma jiraan hay-ado caalami oo ilaa iyo hadda arrintaas ka qayb qaatay runaantiina waxay hadda usii muuqataa inay gacanta kasii baxayso oo awooddii wasaaradda caafimaadka ee galmudug ay dhaafayso sidaa daraaddeedna waxaan rabnaa hay-adaha caalamiga ah inay si deg deg ah arrintan usoo gaaraan oo mataqaanaa ay wax uga qabtaan oo ay garab nagu siiyaan la dagaalanka cudurkaas insha allah
dowladda federaalku wax ma ka ogtaa
ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka wax badan kama oga waan wargelinay laakiin ilaa iyo hadda deeqdoodii iyo kaalmadoodii namayta soo gaarin inkastoo daawooyinka hadda aanu isticmaalayno ay markii horeba naga soo gaareen wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya
dadku way isu socdaan waxaa laga yaabaa dad deegaanka hadda aad joogtaan jooga inay u gudbaan deegaano kale gobollada aad deriska tihiin arrintan inteebay ku baraarugsan yihiin wax taakulaynase ma ka heshaan dhinacaas
innaba ma jirto wax taakulayn oo deegaano kale naga soo gaara waxaana xaqiiqa cudurkan mar hadduu dilaaco inuu si fudud u fidayo wargelin waa jirtaa aanu wargelinay maamulada nagu degan inay mataqaanaa ay ka taxadaraan cudurkaas fiditaankiisa balse ilaa iyo hadda wax iskaashi oo aan ka yeelanay ma jiraan
waatay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa cali daahir iid oo wasiiru dowlaha caafimaadka ee maamulka galmudug oo ku sugan dalka holland oo u warramayay maxamed cabdisaneere kadib markii uu maamulku sheegay in cudurka daacuunku ka dilaacay deegaano ka tirsan maamulka galmudug
magaalada Hargeysa waxaa lagu abaalmariyay dhalinyaro hal abuuray barnaamijyo ay bulshadu ku tukaameysan karaan waxna ku kala iibsan karaan iyagoo ku sugan guryahooda islamarkaana adeegsanaya hannaanka tiknolojiyadda casriga ah. Dhalinyaradan oo ka kala socday jaamacadaha Soomaaliland ayaa munaasabadii lagu kala saarayay uu ka qayb galay wariyaha V O E Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, islamarkaana waxa uu inooga soo diray warbixintan.
Tartankan oo ahaa mid ku cusub oo saaxadda curinta iyo halabuurka dhinaca tiknolojiyadda iyo ganacsiga Soomaaliland ayay ka qaybgalayeen dhalinyaro badan oo baratay xirfadda tiknolojiyadda ee afar jaamacadooda ka mid a jaamacadaha dalka, kuwaasoo soo hal abuuray barnaamijyo cusub oo bulshada wax tari kara. Tallaabadan oo iska kaashadeen hay-adda maxalli ah oo ka dhisan Soomaaliland ayay ku sheegeen inay tartankan u sameeyeen si dhalinyarada Soomaaliland uga baxaan shaqo la'aanta. Waa sida uu V O A u sheegay Khaalid Xasan Xaaji Maxamuud oo ka socday hay-adda Spark kana mid ahaa guddidii tartanka ka soorayay.
Waxaa nagu dhaliyay shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaalida haysata oo 170 gaadha dhalinyarada Soomaaliland in 170 shaqo la'aan hayso, ilaa kuwii jaamacadaha kasoo baxay waa 170 aan shaqo helin. Marka habka keliya looga bixi karo shaqo la'aantaas waa dhalinyarada oo lagu dhiirigeliyo entrepreneurship, oo ah in iskooda ganacsi cusub oo wax cusub soo kordhinaya ina samaystaan oo iskooda u shaqo tagaan ina taa ku dhiirigelino dhalinyarada.
Tartankan oo loogu magac daray muhandis ayaa ahaa mid loogu talagalay in dhalinyaradu ay ku soo sameeyaan curin cusub oo aan hore u jirin, iyagoo adeegsanaya aqoonta la soo baray. Waa sida uu markala tilmaamaya Khaalid Xasan.
Muhandis waa tartan ku saabsan innovative entrepreneurship, habkii dhalinyarada lagu dhiirigelin lahaa iyagoo aqoontoodii iyo xirfadoodii ee ku soo barteen jaamacadaha IT-ga ahaa ina innovative businesses sameeyaan, hal abuur ee sameeyaan oo muhandisnimo ee keenaan, wax cusub ku soo kordhiyaan suuqii, oo taasi u noqoto shaqo iyagii income ka soo galo, at the same time-na dee shaqo la'aanti xalisa suuqii wax ku soo kordhisa.
Dhalinyarada tartankan ka qayb galaya oo curiyay afar barnaamij oo loo adeegsan karo ganacsiga, gaar ahaan tukaamaysiga, iyo weliba qaar loo adeegsan karo islamarkaana sahlaya wada xidhiirka bulshada, ayaa isla goobta lagu soo bandhigay, iyadoo bulshaduna ay su'aalo ka weydiiyeen dhalinyaradii soo curiyay barnaamijyadaasi. Mustafa Cismaan waxa uu ka mid yahay hay-adda shaqadoon oo ka mid ahaa qabanqaabayaashii tartankan.
Afar fikrado baa la keenay. Afarta fikrado waxay ahaayeen laba e-commerce ah oo website-ka wax laga iibsanayo oo ay isticmaali karaan dukaamada ka jira, ama qof doonaya inuu dukaan ka samaystaba internet-ka dhexdiisa oo isagoo mobaylkiisa zaadka ama dahabka isticmaalaya uu ka iibsan karayo. Iyo fikir kale oo waxaa jiray Somali Chat, oo fikirkaas aad u wanaagsanaa oo u sababaya inay dhalinyarada joogta Soomaaliland ee Soomaaliga ku hadlaysa inay la xiriiri karto dadka dabadaha jooga iyagoo afkoodii Soomaaliga isticmaalaya. Markaa softwarekan wuxuu ahaa software translate garanaya af Soomaaligii oo af kale oo ahaa u turjumaayo af kale oo ama Chinese ha noqoto ama English ha noqoto ama ha noqoto Spanish, oo hadday duniyan wax kala iibsadaan, hadday duniyan iska wada sheekaystaan, hadday duniyan isbartaan. Fikirka kale afraad wuxuu ahaa fikir aad u wanaagsan isaguna, oo la yidhaha office som, wuxuu kaa fudunoo fududeynayaa saa u aragteen office-ka haddaad Soomaali ku qortid wada caseynayaa oo de ma fahmayo muxuu ahaa af Soomaaligeeni uu ku saxi karo.
Jaamacad baa guuleysatay oo jaamacadda imika geliso kale jaamacadii kale laftarkooga iyo waxbaad u balaqaada abaalmarin maxay heleen, maxaad award siiseen?
Waxa ay halkan ay barbaari garanaysaa Spark waxa weeyaan oo ay maanta wax aad u wanaagsan sameeyeen, waxa weeyaan $2,500 oo valuegiisu yahay inay la siiyo Girls University oo dhalinyaradaasi ku abuuri karto muxuu ahaay ganacsigoodii talaabada ugu horreysay ay waxayn karto. Laakiin waan hubnaa inay dee $2,500 lacag hayn oo ay u baahan yihiin waxay wax ka badan.
Tartankan curinta ayaa barnaamijyadii ay dhalinyaradu soo bandhigeen ay kala saaristooda bulshadu ku codeeyeen iyagoo adeegsanaya telefoonada gacanta, iyadoo kaalinta koowaadna uu ku soo baxay barnaamij ay soo yegleeleen ardayda barata cilmiga tiknolojiyadda ee jaamacadda Gulis, kuwaasoo abuuray barnaamij looga tukaameysan karo suuqyada Soomaaliland iyadoo la adeegsanayo hannaanka tiknolojiyadda casriga ah. Mid ka mid a labadii dhalinyarada ahaa ee barnaamijkan curiyay oo aan la kulmay ayaan wax ka weydiiyey dareenkiisa. Warrinba magacaaga?
Magacayga waxaa la yidhahdaa Mustafa Abshir Maxamed, saaxiibkayga igula jiray tartankana Cabdiraxmaan Axmed Maxamed baa la yidhahdaa.
Waye Mustafa, sidee u aragtaan dareen ahaan inaad ku guuleysataan noqotaan kaalinta koowaad?
Dareen ahaan waan ku faraxsannahay inaan noqono aan iyo saaxiibkay Cabdiraxmaan oo projectiga inaan ku guuleysano.
Waye haddaad bilba noo sharaxda ama aad faahfaahin ka bixiso, muxuu ahaa barnaamijka amaba projectka aad kaga qayb gasheen ee tartankan aad kaalinta koowaad ku gasheen?
Barnaamijkan waxaan kaga qayb galnay dadka inaan u sameyno meel ay ka wada heli karaan waxay u baahan yihiin, oon hadday guri iibsanayaan, hadday guri karaysanayaan, hadday gaadhi iibsanayaan, hadday elektronik u baahan, hadday meheradihii cosmetica, meheradihii dharka, waxaasoo dhan meel ayaan isugu wada keenay. marka anaga aqoontayda isticmaalna IT-ga
marka aanan kan dhan dhamaantii waa computerized oo waxa lagu isticmaalayaa aaladda technology-da casriga
ah waa online weeyaan
barnaamijkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay noociisa ah ee Soomaaliland laga hirgeliyo gaar ahaan xagga urinta technology-da waxaana qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ugu waaweyn ee Soomaaliland oo ka qayb galay munaasabadii lagu kala saaray ay ballan qaadeen inay gacan qaban doonaan dhalinyaradan Cabdixakiin Maxamuud Shuwa VOA Hargeysa VOA
waxay halka uu leenaga dhigaysanaysan waa laanta afka Soomaaliga VOA waxay noo soo socda kulan ay ka hadlayaan arrimaha amniga oo yeelanayaan ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron iyo madaxweynaha Francis François Hollande oo ay kaga hadlayaan arrimaha iyo weerarkii lagu qaaday dalka Faransiiska hubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse markii hore ku soo dhawaada warkii oo rogal eelisa
xeer ilaaliyaha dalka Belgium ayaa sheegay in ciidamada booliska ee caasimada dalkiisu ay xireen ilaa 16 qof oo la tuhmayo in ay yihiin argagixiso kadib 22 howlgal oo ay sameeyeen ciidamada boolisku laakiin waxa wali maqan Saalax Cabdisalaam oo ka mid ah dadka loo aaneynayo inay ka dambeeyeen weeraradii ka dhacay magaalada Paris ee caasimada Faransiiska xeer ilaaliyaha dalka Belgium ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof lagu dhaawacay intii howlgalladan ay socdeen 19 ka mid ah howlgalladan ay sameeyeen ciidamada booliisku ayaa ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in dagaalka uu hormuudka ka yahay Mareykanka ee looga soo horjeedo ururka ISIS uu noqon doono mid ururkaasi lagu adkaado John Kerry ayaa hadalkan ka sheegay barnaamijka Today Show ee telefishinka NBC isagoo booqasho ku maray dalka isku taga Imaaraadka Carabta Kerry ayaa sheegay in istaraatiijiyada dhanka duqeynta cirka ee Mareykanka iyo xulufadiisu ay ka wadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka ISIS ay sii weyqayso awoodda ururkaasi Kerry ayaa sheegay raggii weerarada argagixisada ka fuliyay dalalka Faransiiska, Lubnaan iyo Masar ay yihiin kuwo ficil raacay waxa maleeshiyada ururka ISIS ay ka sameynayso dalalka Siriya iyo Iraq John Kerry ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama uu weydiistay saraakiisha sarsare ee dalka Mareykanka inay keenaan qorshayaal cusub oo horseedi kara in ururka ISIS laga adkaado
madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa lagu wadaa salaasada Brutole in uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Kulankan ayaa qayb ka ah socdaal uu madaxweynaha Faransiisku ku marayo dhowr dal. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ujeedadiisu ay tahay isku dubaridka dagaal xoogan oo lagu qaado kooxda ISIS, isla markaana xal siyaasadeed loogu raadiyo dagaalka ka taagan dalka Suuriya. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynayaasha Mareykanka iyo Faransiisku ay ka wada hadli doonaan sida ay labada dhinac isaga kaashan karaan dagaalka lagula jiro kooxda ISIS.
Dalka Mali ayaa maanta bilaabay 3 maalmood oo baroordiiq loogu sameynayo dadkii lagu dilay weerarkii Jimcihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali iyadoo weerarkaasi ay ku dhinteen 19 qof. Dalka jaarka la dalka Mali sida Senegal, Mauritania iyo Guinea ayaa iyaguna sidoo kale dalalkooda ka bilaabay 3 maalmood oo baroordiiq loogu sameynayo dadkaasi iyadoo weerarkaasi ka dhacay hotel ku yaala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali. Saraakiisha dalka Mali ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay 2 nin oo hubaysnaa isla markaana baadi goob ay ugu jiraan 3 qof oo kale loo aaminsan yahay inay weerarkaasi ku lug lahaayeen. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in weerarkaasi mas-uuliyadiisa ay sheegatay farac ka tirsan ururka Al-Qaeda oo ka dagaalama Waqooyiga Afrika.
Kadigisiyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron iyo madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa ka wada hadlay xoojinta dagaalka lagu hayo kooxda ISIS ee ka dambeysay weerarkii lagu qaaday magaalada Paris 13kii bisha November. Waxyaabaha kale ee ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah adkeynta amniga xuduudaha ee dalalka Midowga Yurub. Wariyaha VOA-da Radwan Haaji Cabdiwali ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron oo ka ag hadlayay madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande oo shir jaraa'id ay ku wada qabteen magaalada Paris ayaa waxa uu sheegay in uu taageero buuxda uu ka geysan doono weerarada dhinaca cirka ee lagu bartilmaameedsanayo kooxda ISIS ee dalka Syria. Ra'iisul wasaaraha David Cameron oo shirkaasi jaraa'id ka hadlayna waxa uu yiri:
The United Kingdom will do all in our power to support our friend and ally France
dowladda Britain waxa ay ku dhaqaaqi doontaa taageero kasta oo aan u fidinayno saaxiibadeen iyo xulufadayada dalka Faransiiska si aan u burburino kuwa geysanaya dilalka foosha xun. Waxa iska cad in dunidu ay ku midaysan tahay sidii looga hortagi lahaa hanjabaadda argagixisada ee foosha xun. Waxaanu muujinay go'aanka aanu u wada taagannahay annaga oo wada jirna ayaanu ka guulaysanaynaa hanjabaadaha shaydaannimo.
Ra'iisul wasaaraha Britain iyo madaxweynaha dalka Faransa ayaa booqday goobtii ay ku dhinteen dadkii ugu faraha badnaa ee weerarkii 13-kii November lagu qaaday magaalada Paris, halkaas oo ahayd tiyaatarka ay ku dhinteen dadka gaadhaya 98 qof, iyadoo weerarkaasina ay sheegatay kooxda ISIS. David Cameron ayaa toddobaadkan marka uu dib ugu soo noqdo magaalada London, waxa uu gorgortan xoog badan ka geli doonaa sidii baarlamaanka dalkan Britain uu ugu codayn lahaa ballaarinta howlgallada military ee Britain ay ka wada dalka Syria si dagaalka loo xoojiyo kooxda ISIS lagula jiro. Madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande oo isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay waxa uu sheegay inay sii xoojin doonaan duqeymaha dhinaca cirka ee kooxda ISIS, isagoo sheegay in wax kasta oo ay ku qaadataba ay burburin doonaan kooxda Daesh. Cameron iyo Hollande waxa kale oo ay ka wada hadleen sidii loo kordhin lahaa isku xirka la dagaalanka argagixisada ee dalalka ay isku xulfada yihiin. Waxana uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha dalka Britain in sare loo qaado amniga xuduudaha dalalka Yurub iyo in la isla wadaago xogaha dhinaca duulimaadyada. Doodahan ayaa xooggoodu waxa ay ka dhasheen weeraradii lagu qaaday Paris oo muujinaya mararka qaarkood in xuduudaha dalalka Yurub ay sahlan yihiin hubkana uu isaga kala gooshi karo. Dalalka midowga Yurub ee horay u saxiixay heshiiskii Schengen ee u ogolaanayay dadka midowga Yurub in ay dalalkaasi u safri karaan iyagoo aan wax baaritaana lagu sameyn baasaboorradooda, waxa iminka muuqanaysa inay wax fara badan iska bedeli karaan, isla markaana wax la iska weydiin kara iyadoo arrimahaasi saldhig looga dhigaya amniga. Callum Javery waa cilmi baare ka tirsan macadka ka faallooda arrimaha amniga ee Ruusiya ee fadhigiisu u yahay magaalada London, isagoo u warramayay VOA-dana waxa uu yiri:
I don't think it will come to that extent. I don't think we'll see the end of Schengen, but I think particularly the next few months you'll see countries quietly strengthening different aspects of their border security.
Ma filayo in heshiiska Schengen uu dhamaanayo, laakiin waxay ila tahay in ilaa dhowrka bilood ee soo socota aad arki doonto dalalkaasi oo xoojin doona amniga xuduudahooda. Waa arin mabaadiidaas asaasiga ah kamid ah in aan heshiiskii midowga Yurub durbaba meesha laga saari karin.
Dhinaca kale, 16 qof ayaa lagu xiray magaalada Brussels ee dalka Belgiumka kadib markii ay booliisku howlgallo ka fuliyeen guud ahaan magaalada Brussels meel ku yaalla. Mas-uuliyiinta dalkaasi waxa ay sheegeen in baaritaanadaasi laga fuliyay 19 guri. Intii ay howlgalladu socdeen, laguma guuleysan in gacanta lagu soo dhigo Saalax Cabdisalaam oo ka mid ahaa raggii lagu tuhmayay inay qayb weyn ku lahaayeen weerarkii Paris, ninkaas oo la rumaysan yahay inuu ku dhuumaalay sanaya dalka Belgiumka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waxay dhigisteen ulu waxanta naga dhigisaneysa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo diyaarisay Muqdishona ka soo dirtay wariyaha V O A Saynab Abuukar.
dhawaan ayaa wada tashiye la xiriira nooca doorasho ee dalka ka dhacayso sanadka 2016 lagu soo gabagabeeyay gobolada dalka Soomaaliya, iyadoo aragtiyada ka soo baxay dib loogu celin doono madasha wada tashiga qaranka loo balansan yahay bisha December. Hase yeeshee maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa qaarkood u ololeynaya in hanaanka degmooyinka wax lagu qaybsado, halka qaar kalena ay qabaan in nidaamka 4.5 lagu saleeyo doorashada, maadaama gobolada dalka qaarkood aanay gacanta ugu jirin dowladda Soomaaliya. Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko iyo Yasiin Maxamed Bucul oo labaduba ah xildhibaano horey uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya xildhibaan Cali Seeko.
Shalay dowladeed markii doorashada la sameynayay oo xildhibaanada maanta jooga la soo xulay mandeed la siiyay, mandeedkiina aysan ka soo bixin oo ahaa in laga gudbo 4.5 ka iyo odayaasha xildhibaanada dambe imaanayo ayaga bedelayaan ay ku yimaadaan nidaam xisbiyo wadankan xisbiyo laga hirgeliyo aysan taasi hirgelin. Ani waxaan is leeyahay meeshii shalay Soomaaliya ku soo heshiisay lagu soo waday Saudiya 2000 ilaa hadda meel kale looga leexda ma jirto. Sababtuna waxa weeye haddii mar hadii aan la sameynin waxa la rabaa qofka guri ka guraya inuu guri kale dhisto ama uu kireysto. Marka 4.5 tana lagama gudbi karo, ama 4.5 hal la yiraado ama 5 hal la yiraado sida hadda ay wasiiradu lagu bixiyay, laakiin sidii hore xildhibaanadu ku yimaadeen meel looga gudba weli guri looma sameynin.
Soomaaliya hadaan runta loo sheegin, dadka Soomaaliyeed loo sheegin wax la yiraahdo mala awaal ama iska daba mar waxba ma tarayso. 2000 ilaa iyo hadda ayaa dadka wax lagu soo waday wax la yiraahdo 4.5 oo aan ummada aad arkay maanta dhib iyo dhibaato toona ka gaarsiin. Mid kale adduunku wax laga yaqaan laba waji, doorasho waqtigeedii laga soo hormariyo iyo doorasho waqtigeeda ku dhacda. Wax labada ka dhaxeeya oo la sheega adduunka lagama maqlo.
Waa mahsanta Cali Seeko soo
waan baasiyaha walaalkay Yasiin. Waxa weeye dadku waxay u bartaan inay jahli ka tagaan oo ay u gudbaan oqoon iyo iftiin. Warka waxaan u maleynayaa waxa ku socda dawladda maanta joogta. Anagu dawladdii aan ka midka ahayn waxaan soo gaarsiinay in Muqdisho xildhibaanadana lagu xulo hore umaysan dhici jirin. Madaxweynihii dalka iyo ra-iisul wasaarihiina iyo guddoomiyaha baarlamaankana Muqdisho lagu doortaan soo gaarsiin. Mandeedki dastuurka loo qorana wuxuu ahaa inay doorashada dambe imaanaysa xisbiyo ku timaado. Wixii marka gaabisaho yimid waa isla qarisannahay dawladda maanta joogtaana gaabisay. Hadday gaabisay marka xaggey wax geynaysaa? Baarlamaankii hadda wuxuu u fadhiyaa oo hadda weli uu fadhiyaa inuu nidaamka xisbiyada soo gudbiyo oo xisbiyadii qaran markaa kadib inta la tartansiiyo xisbiyadii qaran ama saddex ahaadan ama laba ahaadan ee meesh ka soo baxaan doorashana markaasay ka dambaysaa. Waxa weeye waad ogtahay sida degmooyinkana loo sameeyay, goboladana loo sameeyay, waqtigana ma saamaxayo. Dowladda maanta jirtana uma diyaarsanaba, waxay ku mashquulsan tahay ama hore ugu mashquulsaneed inay iyagu say kusoo noqo lahaayeen. Marka sida aawadeed meel Soomaali uga guurto meeshii hore ilaa hadda anagu ma aragno mana hayno. Dastuurku wuxuu qorayo diyaaran u dhahay ma loo guuri karaa oo ma la soo dooran karaa xildhibaano xisbiya maalma la diyaariyay oo wadanka xor ma yahay oo doorasho ma ka dhici kartaa? Waa maya. Marka haddii indhaha la istiraya dee waa meesheeda. Marka anu waxaan is leeyahay wax wixii horeo lagu heshiiyey lagu bedelo ilaa hadda Soomaaliya ma hayso.
Yasiin, waad maqlaysaa oo Cali Seeko wuxuu leeyahay duruuftan saameexeen in waxyaabaha soo dhan ay dhacaan, wadankina guud ahaan gacanta uguma jiro dowladda suurtagal ma noqon karta. Marka doodiisa maxaad ka leedahay?
Dowladda macnaheedu wadanka gacantiisa ku jirta ma aha. Waxaan ka hadlayaa shacabka Soomaaliyeed. Dadku ma aha aragtida ku aadan siyaasadaha, dadka siyaasiyiinta waxay dadku ku hagayaan mujtamaca, dadka gacantooda ayay ku jirtaa siyaasadda maanta. Maanta dadku waxay taagan yihiin inay waxay doonayaan sheegan karaan, mowqifkooda ay cadeyn karaan. Haddii dadka lagu qasbo in wixii shalay taagnaa maanta dib loogu soo celiyo oo dadka loo diido inay afkaartooda iyo raayigooda ay dadka u gudbin karaan oo ay oran karaan wixii shalay waa naafici weyday, dadkii shalay inay maantana noogu soo celiyaan inay ayaan darad ku tahay ayaan qabaa. Bal taas awgeed waa in dadku ay yada diilo u arkaan in isbedel meesha yimaado, dad cusub la helo, challenge cusub la helo oo ninka xur kartidiisa iyo raganimadiisa oo magaalo kasto oo Soomaaliyeed haduu doono inuu tago dadka ku qancin karo dadku inay ka gudbeen weyn heer qabiil maanta waxa adduunka maraya Soomaadu wad aragtay America Europe ay dadka Soomaaliyeed maanta ka raasadaan xildhibaano oo ay ka soo baxaan dad nation kala oo ummad kala ayaa soo doorta macnaheedu waxa weeye qofka wuxuu ku qancay uu ka gudbay reernimo iyo qabyaalad iyo reernimo wuxuu gaarsiiyay inuu dadka u sheego inuu wax u qabanayo marka dadka Soomaaliyeed inay ku aaminaan dadkooda aqoonyahankooda iyo noloshooda qofkiis karti isbidaya inuu dadka ku qancin karo magaalo kasta oo tago oo doorasho inta loo sameeyo oo ku qancin kara inaan lacamtii ku deeliyo inaan ku qancin inaan doorasho helo oo marka dadka wax u qabanayo
inkastoo doodaha hadda taagan meesha loo batalo isku raaci doon kala fikir doonaanshaha imika muuqata saameyn cinkaba yelan karta cali seeka wasi
saameynta waxa kamidaba in hadda lagu kara aragtigu duwan yahay sidii wax lagu soo maanta lagu soo dooran lahaa taasa ugu yar dhibaatadii keeni karto sida aawadeed waxaan aniga ii muuqata oo marna aan laga gudbi karin sidii hore oo horey Soomaaliya ugu soo heshiisay oo lagu soo socday 12 kan sano marna iyo muuqato
maaha in maanta hadana dib loogu celiyo 4.5k macnaheedu waxa weeyaan shalay oday baa soo xulay maantana odayga ku noqonaya dadku waxay u baahan yihiin isbeddel isbeddelkii sidii lagu heli lahaana waa in si rasmi ah dadka gacantooda lagu celiyo shacabka
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko iyo Yasiin Maxamed Bucul oo hore ugu wada tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo
aday u mahadsan tahay Saynab Abuukar oo dadasi gaban nala socodsiinaysa hatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo inala socodid
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa muddo ku siman dhowr iyo 20 sano oo Soomaaliya ay ahayd meel ay ka holcayaan dagaalo iyo deganaanshiye la'aan ragaad geliyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dalalka dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka ayaa waqtigan oo u muuqato kasoo kabashadeeda kadib waxaa dib u soo furfurmaya xiriirkii diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya waxaa toddobaadkii hore dib loo furay safaaraddii Soomaaliya oo xirneed muddo 24 sanadooda dib u furista safaaradda ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilada diblomaasiyadeed ee dalalka u jooga magaalada tan Washington iyo sidoo kale xubno ka kala tirsan labada aqal ee dalka Mareykanka ee Senate-ka iyo Congress-ka sidoo kale dadkii ka qayb galay xafladdaasi waxaa ka mid ahaa qurba joog fara badan oo Soomaaliyeed oo ka kala timid gobolada dalka Mareykanka iyo meelo ka baxsan si ay markaasi goob joog uga noqdaan in mar kale calanka Soomaaliya laga dululo safaarad Mareykanka uu ku yeesho Soomaaliya hadaba qurba joogti waqtigooda galiyay isla markaasina ka shaqeeyay waxaa ka mid ahaa Xuseen Nuur Darwish oo isoo ku sugan duleedka magaalada tan Washington gobolka Virginia iyo sidoo kale Saciid Yuusuf Sheekh Cabdi oo isna ka yimid gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka labadinaba ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waayahay hadii aan ku hormaro Xuseen Darwish Xuseen Nuur Darwish xadiga warantaa bal ahmiyadda ee u leedahay qurba joogta ku dhaqan dalka Mareykanka dib u soo celinta safaaradda
waa mahadsanid dhageystayaasha VOA Zahra Yadiga iyo Saciid oo barnaamijka nagu jiro marka hore waxaan leeyahay waa guul weyn oo soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan safaarad furitaankeedu waa arrin sahlan ma aha waxay ku saleysan tahay siyaasad xasilooni iyo heshiis qoto dheer soo jiri jiray Soomaaliya iyo Mareykanka marka taasi waxay caddeyneysaa sida ugu wanaagsan ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda jirto ay doonayso in ay la shaqeyso dowladdan Mareykanka ay doonayso arrimaha Soomaaliya in cilaaqaadkeeda si aad iyo aad loo sii xoojiyo iyadoo daba socota safarkii ugu horreeyay oo ku yimid madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud 2013 oo ahayd markii ugu horreysay Soomaaliya ay dib ay xornimo u heshay Mareykanka wuxuu ahaa waddanka kaliya Soomaaliya ma u qiyaasi karo inuu xornimo siiyey oo maaragtay adduunka oo idil ka marag ahaa in Soomaaliya dib caalamka ku soo noqoto siyaasadeeda iyo waxeedu ee barnaamijyadeeda marka shaqeynta shaqaalaha iyo safaaradda ambassador loo soo magacaabo Cawd
waxay noqonaysaa furitaankii ugu gal xaaladii siyaasad wanaagsan Soomaaliya iyo Mareykanka.
Waa gartay Siciid Yuusuf Sheekh Cabdi, oo adig waxaad ka mid ahayd Soomaalidi ka timid gobolka Marsoora halkaana joogtay, bal waxaad iga warantaa dad fara badan oo qurba joog oo adigoo kaleeta way ka soo qayb galeen xafladdan, si gaar ah maxay qurba joogta kusoo kordhin kartaa safaaradda dib loo furay?
Arrimo badan bay kusoo kordhin kartaa Zahro, adiga iyo Xuseen waad inagu salaamay iyo dhammaan dhegeystayaasha. Marka hore waxyaabaha ay kusoo kordhin karto waxaa kamid ah qurba joog waa nahay, waxaan u baahannahay kaba soo qabo baasaboor baan u baahannahay. Waxaa laga yaabaa in maaragtay aan u safarno Soomaaliya oo aan ka dalbanabo viisaha Soomaaliya, maadaama aan qurba joog aan nahay oo wadamo dhalasha aan haysano sida dalkan Mareykanka. Soomaaliya markii qofka qurba joogta uu tagayo ama baasaboor oo wadan kale uu haysto sida baasaboorada aan haysano Mareykanka ahi, waxaa looga baahan yahay viisa. Waxaa laga yaabaa in safaaradda noo fududeyso oo markaasi xataa maaragtay airborka online aanan gelin oo aan ku helno viisaha. Sidoo kale waxa waaye ganacsato badan oo Soomaaliyeed baa jiro oo raba in ay Soomaaliya maalgeliyaan. Nidaam ma jiro ama system fiican ay maaragtay ku ogaadaan waxa ka socdo. Markaas waxaan ka filaynaa safaaradda iyadana maaragtay in ay warbixin fiican naga siiso ama xataa ku xirto ganacsatada Soomaaliyeed ku nool dalkan Mareykanka, ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha Soomaaliya. Sidoo kale faa'iido waxay aad noo taraysaa, Soomaaliya baan ka imaanaa, inkastoo dhalashada Mareykan aan haysano laakiin meel walba aan tagno Soomaali baan nahay, Soomaali baan ugu waca. Iyada naftigeeda dadka ajnabiga ahi ay raba inay danaha Soomaaliya wax ka ogaadaan amaba maalgeliyaan, meel aan ku direct gareyna ayay leedahay. Sidaas darteed safaaradda ayay u tegi karaan. Waxay kaloo naga caawin karaan oo kale safaaradda aan rajayneynaa in lacagaha xawiladaha la diray dhibaato badan ka haysato xawiladayaasha iyo waliba dadka Soomaaliyeed inay kaalin ka dhasho. Marka miiskii kursigii ay dowladda Soomaaliya ee Washington DC ugu bannaanaa, marka maadaama ay hadda ayagay halkaas ay joogaan, ay safaaraddiina hadda la furo ambasador Axmed Caawidna uu maaragtay wakiilka yahay, waxyaabo badan ayaa noo saamaxayso.
Waayahay bal Xuseen Nuur Darwiish, waxaad iga warantaa diblomaasiyiin fara badan ayaa kasoo qeyb galay, kuwa wadamada jaarka Soomaaliya la ah, kuwa kaleeto ka baxsan oo Washington u jooga dalalkooda, marka ayaga laftirkooda dareenkay ka muujiyeen in Soomaaliya dib ay usoo kabanayso xagga diblomaasiyadda?
Waa dareen aad iyo aad u wanaagsan oo qeyro ku gelinayso. Marka hore markii aad aragtid calanka Soomaaliya oo caasimadaha adduunku, caasimadaha ugu waaweyn kamid a Washington, ugu xoog badan siyaasadda adduunku waxaa laga hogaamiyay halkaan, lagama hogaamiyo Afrika iyo maaragtay wadamada Asia, halkaan ayaa laga gooyaa, ayaa laga hirgeliyaa. Marka haddii aad aragtid calan Soomaaliya oo ka dhex muuqdo, safaaraduhu maaragtay waxay ku tixgelinayaan tixgelin weyn. Ma aha maaragtay safaaradda inay maaragtay la focus gareeyo oo keliya arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabaha. Soomaaliya heshiis dheer oo quto dheer ah ayay Mareykanka la leedahay. Soomaaliya dhaqaalo badan iyo waxaa jiro dad iyo maaragtay wanaag badan ayaa ka jiro. 250,000 oo Soomaali ah ayaa waxay yihiin dad Mareykan ah oo halkani kuxooti ku noqday oo sharuuc ku sharci ku qaatay oo anigaan ka mid ahay. Marka waa dadka ugu badan oo North America ayay yihiin dad Soomaaliyeed. Marka waxaan ku faraxsannahay in aan aragno mar labaad calankii Soomaaliyeed oo ka dhex taagan caasimadda ugu xoog badan ee adduunka kamid ah Washington. Dad badan baa nagala shaqeeyay oo dhalinyaro ah, dad aada u daayar yar oo soo dhaweyntii furitaanka safaaradda magacyadooda halkan kuma soo koobi karo, dad aada iyo aada u tiro badan oo Soomaalinimo, dad baan gobolada ka yimid oo gawaari usoo qaatay oo laba wiigii bar dadaalayay oo doonayay inay furaan, dad baa u tabarucay dhaqaale geliyay, dad baa maaragtay shaqeynaya habeen iyo maalin oo taagnaa. Marka Soomaalinimadu waxaa waaye wax dadka dhan ay wada leeyihiin.
Aada baad u mahadsanteen inaad barnaamijka Qurba igu waranteen labadiinaba. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Siciid Yuusuf Sheekh Cabdi iyo Xuseen Nuur Darwiish oo labaduba ka mid ahaa Soomaalida qurba joogta ah ee dib wax uga furay safaaradda Soomaaliya ee dhowaantan laga furay magaalada Tan Washington. Barnaamijka Qurba ayayna marti ugu ahaayeen oo ayna ku eegnay waxa ay ahmiyad u leedahay qurba joogta Soomaalida dib u furista safaaraddaasi. Intaan barnaamijka ku kulmoono waxaan tagayaa nabadgelyo.
wasiin xisaabmad oo maanta iyo nolosha socodsiisay barnaamijka qurbuurka naga dhigaysay waa laataafka Soomaaliga v o oo si toos ah ka yimid Washington dhegeystay xatana aan jalaalna dhankaasi waqtibaha sugaanta.
codka macaan ee dalbar iyo farxiya kabayre ayaa ugu dambeeyay daacadii fiidnimo si wada jir u daadineen anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Xuseen Barre sidaasi nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.